Zino. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 2 соковіка. З вами Сергій Бламейка. Головні теми. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі 2 соковіка обміркували ситуацію у Білорусі і закликали Раду Євразв'язу зробити далі заходи у дочиненні до офіційного Мінську. Штефан Фюле, комісар Євразв'язу у питаннях поширення і політики добросусідства, лічить, що теперішній дипломатичний конфлікт поміж Мінськом і Брюсселем віддаляє перспективу визволення політв'язнів у Білорусі. Білорусь покидають останні посли країни Євразв'язу. Тим часом білоруська генпрокуратура зацікавилася тими, хто закликає ввести санкції відносно Білорусі. Гості ефіру – керівник Могильовської обласної філії партії БНФ Змійцар Соловйов. Йон батька Могильовської школьниці Ялінки Соловйової, яка днями засталася одзіною вучаніцею одзіного білоруськомовного класу Могильова. У ефірі Радіо Свобода. Виніки дня 2 соковіка і зараз Олена Тиханович з оглядом основних білоруських подіїв.
От сьогоднішнього дня большиня європейських дипломатичних представництв у Білорусі застанеться без послов. Білорусь покидають посли в Угорщини, Італії, Латвії, Литви, Німеччини. Посол США при АБСЕ Ген Келлі заявив, що вертання послов Євразв'язу і США у Мінськ можливе після безумовного визволення і реабілітації усіх політв'язнів. Американський дипломат так само виказав крайнє розчарування присудом Сергію Коваленко.
Ми глибоко обеспокоєні його фізичним состоянням і також состоянням здоров'я всіх політичних заключених в Білорусі.
Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі закликали Раду Євразв'язу зробити далі заходи у дочиненні до офіційного Мінську. Жонка політв'язня Сергія Коваленки звернулася у Міжнародний Червоний Криж. Вона позвонила у Женевський офіс з просьбою об допомозі. Отгрузку своєї продукції на український ринок спинили Калінковицький м'ясокомбінат, підприємства Гомельського акціонерного товариства «Молочні продукти», «Бабуліна Кринка», «Мазирський» і «Осиповицький» молочні комбінати. Українська ветеринарна служба подозрює білоруський бок у спробі приховати випадки африканської чуми у свиней, а так само виставляє претензії до перевищення рештків антибіотиків у молочній продукції.
В молочних продуктах Республіки Білорусь сир, молоко питне, молоко сухе, масло, сметана і таке інше. Абсолютно це не політичні питання, це професійні виважені Державної ветеринарно-фітосанітарної служби.
У Київ для вирішення ситуації накерувався головний ветеринарний лікар Білорусі Юрій Півоварчик. У Мінську відчинилася вистава документів і твору Броніслава Тарашкевича. Вона присвячена 120-річчю громадсько-політичного діяча, автора першої білоруської граматики для школ, закатованого у турмі НКВД.
Про основні білоруські події розказувала Олена Тиханович, а ми зараз звернемося до некоторих з них більш подробязно. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі сьогодні обміркували ситуацію у Білорусі і закликали Раду Євразв'язу зробити далі заходи у дочиненні до офіційного Мінську. Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей закликав Раду міністрів заміжних справ Євразв'язу працювати над далішими санкціями супроць білоруського режиму. Виступаючи сьогодні на саміті у Брюсселі, Ван Ромпей зачитав узгодненою заяву саміту відносно Білорусі.
Європейська Рада виказує свою серйозну занепокоєність далішим погаршенням ситуації у Білорусі. Вона вітає рішення Ради Євразв'язу поширити спіс особ, відказаних за серйозне порушення прав чоловіка і репресії супроти громадянської супольності, а так само тих, які підтримують режим Лукашенки або отримують від його користь, у дочиненні до яких була вжита візова заборона і заморожування активів. Європейська Рада закликає Раду Евразвязу протягнуть працу над дальнейшими заходами. Европейская Рада еще раз подтверждает свой курс на узмоснение супрацовництва с белорусской громадянской супольностью и подтримание демократичных помкнений у белорусского народу. Этот текст был однодушно затвержден и краинами-суседями Беларуси.
Гэта была узгодненая заява саміту лідараў Еўразвязу адносна сітуацыі ў Беларусі, якую на саміце зачытаў прэзідэнт Еўрапейскай рады Герман ван Ромпей. Божа лідары краін Еўразвязу на саміце ў Брусэлі абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі і заклікалі да далейшых захадаў супраць афіцыйнага Менску. Каментары да гэтай падзеі запісаў Уладзімір Глот.
Кіраўнік руху за свабоду Александр Міленкевіч, каментуючы заяву па Беларусі, лідараў краіны Еўразвязу адзначыў:
«Увага ўсё ж такі на шчасце да Беларусі была заўсёды, іншая справа, што стомленасць вялікая зараз ёсць там. Таму што тыя інструменты, што яны выкарыстоўваюць, не даюць плёну, хаця не трэба чакаць, што кожнае дзеянне Еўразвязу адразу будзе даваць какие-то тут выники у демократизации, типа улучшения ситуации. Это же так само великая поддержка демократичной супольности, людей, которые хотят, чтобы выбрали европейскую дорогу. Тому важна навод такая вот моральная поддержка. Визы – это так само моральное осуждение тех, что садят людей у тюрьму за погляды. И я думаю, что это для нас вельми важно, але все равно треба шукать Евразвязу и нам новые подходы, новые способы, как повеличить шанс Беларуси на евроинтеграцию. Без новых заходов, без новых методов деяния. Ну, примливается супротивление, и оно моральное сбоку Евразвяза, а моральное сбоку белорусской улады, але вынику не дае. Вот плен потребен страшенно.
Эксперт у международных питаниях, белорусский профессор Владимир Дунаев, у размове со свободой на конь сегодняшней заявы отзначил:
«Важно, что Беларусь, может быть, и не очень по приятному поводу остается все-таки в поле зрения Европейского Союза, потому что, по сути дела, такой сильной восточной политики, которая бы учитывала как-то Беларусь, у Евросоюза сейчас нет. И вот такие события все-таки возвращают в поле зрения европейских руководителей».
Я попросил эксперта спрогнозовать магчимую реакцию белорусских уладов на сегодняшнюю заяву Брюсселю. Владимир Дунаев разважая:
«На мой взгляд, реакцию белорусских руководителей...
На мой погляд, реакция белорусских керовников зараз связанная со спробой неким чином утягнуть у этот конфликт Россию. Это тая старая политика, про якой керовництво Беларуси стало выкористовывало напруженность помеж Европой и Россией для того, как вырешить свои проблемы. И это решение может стать подставой, как уключить в конфликт Россию. Але я думаю, наврадьте, с гэта нечто отрымается. России это не потребно. А Европа так само довольно выразно окреслила свою позицию. И она не жадая утягиваться в конфликт с Россией за Беларусь».
«Втягиваться вот в конфликт с Россией и за Белоруссию».
Старшиня Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Станислав Шушкевич так прокомментовал в «Свободе» сегодняшнюю заяву:
«Видовочно, это первый раз у свете, как такая, ну, великая нарада однозначно приняла решение по деяниям фактически одного человека. Ну, это просто подтверждает, что Лукашенко не дорос до уровня сучасного державного керования. Принимать такие заходы может только человек недосвеченный».
Мяркуе старшыня Верховнага Савету Беларусі 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч. Штэфан Фюле, камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства, лічыць, што цяперашні дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Брусэлем аддаляе перспектыву вызвалення палітвязняў у Беларусі. Камісар Фюле адказаў на пытанні брусэльскага карэспандэнта Радыё Свабода Рікарда Юзвяка. Радыё Свабода спыталася, што вы скажаце міністру замежнай справы ў Беларусі Сергею Мартынову, калі сустрэнецеся з ім 5 сакавіка ў Празе на сустрэчы міністраў замежных справаў краінаў Вышэградскай групы і ўсходняга партнерства.
Я не ўпэўнены, ці міністр Мартынаў будзе на гэтай сустрэчы. Запрашэнне міністру замежных справаў залежыць ад арганізатараў гэтай сустрэчы.
Наступным пытанням Радыё Свабода было такое: а што вы думаеце пра адкліканне амбасадараў Еўразвязу з Менску на гэтым тыдні?
Я вже коментував цю тему після посідження Ради міністрів заміжних справ, на якої було прийнято рішення об відкликанні. Головну заяву на контрреакцію Євразв'язу зробила висока представниця Євразв'язу Кетрін Ештон. Я тоді сказав, що ці гульні з амбасадорами віддаляють нас від наших найважніших пріоритетів. Наші найважніші пріоритети, як я їх бачу, це, по-перше, визволення і реабілітація усіх політичних в'язнів, і, по-друге, узнавлення супрацовництва з Білоруссю, узнавлення супрацовництва з білорусами на користь усіх громадян у Білорусі. Усе, що не служить цим двом пріоритетам, з'являється контрпродуктивним.
Сказав Штефан Фюлє у інтерв'ю нашому радіо. 5 сакавіка у Празі має відбитися зустріча міністрів заміжних справ у Вишеградській групи Чехія, Словаччина, Польща, Угорщина і Усходнього партнерства Азербайджан, Арменія, Білорусь, Грузія, Молдова, Україна. Організатор зустрічі, яким з'являється Міністерство заміжних справ у Чеській Республіці, повідомила, що на зустрічу запрошений і білоруський бок. Як ми повідомляли раніше, міністр заміжних справ у Білорусі Сергій Мартинов повідомив про свого пресового представника, що він не планував поїздки на гетую зустрічу у Празі. У зустрічі візьмуть удел висока представниця Євразв'язу у питаннях зовнішньої політики Кетрін Ештон і комісар Штефан Фюлє. Тим часом сьогодні Білорусь покинули посли в Угорщині, Італії, Латвії, Литви, Німеччини. 4 сакавіка з'їдуть посли Чехії і Франції. А білоруська генпрокуратура зайнялася тими, хто закликає увести санкції відносно білоруського режиму. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
От сьогоднішнього дня большиня європейських депредставництв у Білорусі залишиться без амбасадорів. Вони покидають Білорусь на знак солідарності з послом Польщі Лешком Шарепком і представницею розв'язу Майрой Морой, ад якій білоруський бок запотребував покинуть країну. Сьогодні покинуть Мінськ 5 амбасадорів, ще двоє з'їдуть у неділю. Амбасадор Великої Британії з'їхала 28 лютого, учора з'їхали амбасадори Словаччини і Естонії. У ніводній амбасаді не відають, коли амбасадори вернуться у Мінськ. Прес-секретар амбасады Великой Британии Инна Ромашевская сказала.
На этом этапе, консультации проводятся.
И как долго пробудет амбассадор у Великой Британии?
На этом этапе непонятно.
Пресс-секретарь Министерства замежных справ Латвии Янис Силис у размове с корреспондентом «Свободы» отзначил, что час находжения амбассадора Латвии у Рызе будет залежать от ситуации. Так долго, как это будет потребно.
Очень много всяких факторов может быть. Но очень бы позитивный шаг был бы, если белорусские власти отпустили всех политзаключенных. Конечно, отношения между странами Европейского Союза и Беларуси более-менее уладилось. И это был шаг в сторону улучшения.
Как ставится после этих подеев официальная рыга до санкций относно Беларуси, какие плануются поширить?
После этого шага, который сделали белорусские власти...
После того кроку, который сделали белорусские улады, конечно, мотивация Украины у развязу довольно рашучая на конт экономичных санкций. В принципе, позиция Латвии на гэты момент застаецца ранейшей. Мы не вельми за экономичные санкции. Але в этой ситуации, якая разгорнулася, Латвия, заставшися одна, наурад ці зможе поуплывать на рашэнне усіх краін Евразвязу. Наш посол вертается у Рыгу. Дзверы для політычнага паляпшэння застаюцца адчыненымі. Але мяч на баку беларускіх уладаў. Калі будуць вызвалены палітвязні, то гэта можа пазітыўна паўплываць на далейшае развіццё стасункаў.
На дальнейшее развитие отношений.
Ці будзе адклікаць сваіх амбасадараў з краінаў развязу афіцыйны Мінск? На гэта прэс-секретар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Савіных сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Мы не являемся инициаторами эскалации каких-то конфликтных тенденций. Мы выступаем как раз-таки за возвращение обеих сторон за стол переговоров. Поэтому никаких отзывов послов белорусских из стран ЕС в настоящий момент не планируется.
Тим часом Генпрокуратура Білорусі пригрозила кримінальною відказністю білоруським громадянам за заклики до введення санкцій супроти Білорусі. Вона погрожає вжити усі предугледжені законодавством обмежування, включаючи і часову заборону на виїзд. На підставі яких артикулів це буде робитися? Прес-секретар Генпрокуратури Петр Кисельов сказав.
Пошукайте ви в інтернеті, проєру шукаю. Там ці артикули були названі, мабуть, гетті.
Лідер незалежних профсоюзів Олександр Ярошук був раніше викликаний у Генпрокуратуру, Беларусі даў тлумачэнні адносна заявы пра магчымасць байкоту беларускіх тавараў у Еўразвязе. Тады спасылаліся на артыкулы, якія прадугледжваюць адказнасць за дыскрэдытацыю краіны або яе органаў улады. Каментуючы гэтыя пагрозы з боку генпракуратуры, юрыст Мячаслаў Грыб заявіў, што заклік да санкцыяў не цягне за сабой ні крымінальнай, ні адміністрацыйнай адказнасці.
Адкуль на гэта бяруць, я не ведаю. Па-другое, вельмі ўлады баяцца санкцый, калі яны так на гэта рэагуюць. Ад мяне, напрыклад, не залежыць, Еўрасаюз увядзе гэтую санкцыю ці не ўвядзе гэтую санкцыю. Гэта залежыць ад тых дзеянняў, што зрабіла канкрэтная асоба, у цэлым урад. Гэта залежыць цалкам ад паводзінаў улады і ад паводзінаў канкрэтных дзяржаўных служачых, якія маюць дачыненне да аховы правоў чалавека. Ну, але ж наша ўлада адно можа перавернуць на другое.
Так у Менску каментуюць сітуацыю з ад'ездам паслоў з Менску. У эфіры Радыё Свабода вынікі дня 2 сакавіка. З вамі Сяркі Абламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Лідары краіны Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі абмеркавалі сітуацыю ў Беларусі і заклікалі Раду Еўразвязу зрабіць далейшыя захады ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Штэфан Фюлі, камісар Еўразвязу ў пытаннях пашырэння і палітыкі добрасуседства, лічыць, што цяперашні дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Брусэлем аддаляе перспектыву вызвалення палітвязняў у Беларусі. Беларусь пакідаюць апошнія паслы краінам Еўразвязу. Тым часам беларуская генпракуратура зацікавілася тымі, хто заклікае ўвесці санкцыі адносна Беларусі. Госцем эфіру хвілін праз 10 будзе кіраўнік Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Зміцер Салаўёў. Ён бацька магілёўскай школьніцы Ялінкі Салаўёвай, якая днямі засталася адзінай вучаніцай адзінага беларускамоўнага класу Магілёва. Пасол ЗША пры АБСЕ Іан Келлі сёння заявіў, што вяртанне амбасадараў Еўразвязу і ЗША ў Беларусь магчымае пасля безумоўнага вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў. У відэаканферэнцыі прадстаўніка Злучаных Штатаў у АБСЕ для журналістаў незалежных беларускіх і замежных медыяў удзельнічаў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі.
Прэсавую канферэнцыю для беларускіх журналістаў пасол Іан Келлі пачаў з заявы, прысвечанай апошнім беларускім падзеям.
Мы глубоко абеспокоены тем, што господин Лукашенко папрасіў паслов Еўрапейскага Саюза і Польшы пакінуць Мінск. Мы очень сожалеем об этих неоправданных действиях белорусского правительства и поддерживаем решение других стран-членов ЕСЕ отозвать своих послов из Минска в знак солидарности.
Учора посол Іан Келлі выступил на поседжении Сталой Рады АБСЕ с засуджением выроку оппозиційному активисту з Вітебска Сергею Коваленку.
Мы выразили правительству Беларуси наше крайнее разочарование вынесенным Сергею Коваленко политически мотивированного переговора к более чем 2 годам лишения свободы. Мы глубоко обеспокоены его физическим состоянием и также состоянием здоровья всех политических заключенных в Беларуси.
Представник ЗША закликал улады Беларуси терминово и безоговорочно вызволить и реабилитовать усіх политвязнев, дозволить им полноправно удельничать у политичным житті, а так само дозволить открыть офис АБСЕ в Менску, які был необгрунтовано закрыты у сакавіку минулого года. Амбасадар Келлі таксама заявіў, што ЗША падтрымліваюць санкцыі, якія ўводзіць супраць беларускіх уладаў еўрапейскі звяз. Ён выказаў жаданне, каб разам з еўрапейскімі пасламі ў Менск вярнуўся і амерыканскі амбасадар, які пад ціскам ураду Лукашэнкі пакінуў Беларусь у 2008 годзе. Умовы для вяртання паслоў Еўразвязу і ЗША, на думку спадара Келлі, простыя.
Самае важнае ўсловія для нармальнае дыпламатычнае адношэння это асвабаджэнне всіх палітычных заключёных і прэкрасчэнне всіх рэпрэсій проти СМІ, адвокатов и другие представители гражданского общества.
Посол Іан Келлі зазначив, что размовы про використання механізму виключення Беларусі з АБСЕ пакуль заучасныя. Організація буде протягивать спроби наладжування діалогу з мінськими уладами, у тим ліку і з уделом Росії.
Ми, конечно, би хотіли, щоб Росія влияли на Беларусь, щоб помочь їм вернуться к Європі. Росія пока не присоединилась к нашим с известным заявлением. Но я согласен с вами, конечно, Россия имеет большое влияние на Беларусь.
Представник амбасады Злученных Штатов у Менску Кристофер Паніка нагадал, что в двухбоковых дочинениях с Беларусью Злученные Штаты обопираются на супольную заяву министра Мартынова и дзяржсакратара Клинтон от 1 снежня 2010 года, якая утрымливая положение об тем, что центральной темой двухбоковых относин есть поляпшение у галине правов человека и демократизации.
Конечно, хотелось бы иметь конструктивное отношение с Беларусью. Конечно, мы не хотим, чтобы Беларусь дальше занималась политикой самоизоляции. Стержень наших взаимоотношений – улучшение в области прав человека и демократии. И тем более, что это не как извне, это заявление, это было признано правительством Беларуси. Заявление – это жизненно важно для развития страны.
Это было меркование представника амбасады США в Минске Кристофера Паніки. Ви слухаєте Радіо Свобода. Виніки дня 2 соковіка і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
В експертизі Свободи передача на тему «Коли і як може закінчитися дипломатична війна?». Об'їзд європейських амбасадорів з Мінську створює нову ситуацію у дочиненнях Білорусі з Євразв'язом. Які наступства може мати цей дипломатичний конфлікт? Що виграло і що програло білоруське керівництво? Коли при яких умовах амбасадори можуть вернутися? Ці питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» політичний аналітик Олександр Федута з Мінську і експерт Центру сходніх дослідувань Рафал Садовський з Варшави. Веде передачу Валер Карбалевич.
Експертизу «Свободи» слухайте у нашому ефірі пізніше сьогодні. Білорусь і Україна не можуть порозуміятися у питаннях м'ясомолочних поставок, обвинувачуючи одна одну в ескалації напруження. Українська ветеринарна служба подозрює білоруський бок у спробі приховати випадки виявлення африканської чуми у свиней, а так само виставляє претензії до шматразового перевищення дози антибіотиків у молочній продукції. Розказує Ігор Корній.
Украинские чиновники надалей настаивают, что в мясо-молочном конфликте нема политичного складнику, а претензии до белорусских вытворцев грунтуются выключно на выниках лабораторных доследований. Это еще раз подтвердил первый наместник Головного державного инспектора ветеринарной медицины Украины Владимир Горжеев.
В молочных продуктах Республики Беларусь сыр, молоко пытное, молоко сухое, масло, сметана и таке інше абсолютно це не політичні питання – це професійні виваження Державної ветеринарно-фітосанітарної служби. Ми говоримо про те, що починаючи жовтня місяця білоруській продукції виявляються значні перевищення залишкових кількостей забруднюючих. Це відноситься в першу чергу антибіотики. Це хлорамфенікол, пеніцилін, група тетрациклінова і інше. Якщо ми говорили про те, що Російська Федерація заборонила завіз українських сирів з питань якості, але продукт безпечний, то в даному питання про безпеку.
Так само український бок настоює на огучуванні реальних причин знищення поголов'я свиней з приватних подворків у Новоградському районі у середині лютого. Білоруські влади тлумачать радикальні заходи вученнями, наближеними до реальних умов, під час яких відпрацьовувалася зачистка господарок на випадок, коли почнеться епідемія африканської чуми. Украинские специалисты меркуют, что причиной массового забою свиней стало не уявное, а соправдное выявление вирусу. Каб развязать спрешную ситуацию, у Киев выправился главный ветеринарный лекарь Беларуси Юрий Пивоварчик. Чиновник поспробує переконати українських колегов, що молочна продукція білоруських витворців цілком відповідає нормам якості, а випадків африканської чуми у Білорусі нема. Говорить представник Державной ветеринарной фитосанитарной службы Украины Анатоль Асадчи.
Стало больше нет, потому что я Пивоварчика лично знаю, помню его слова в 2010 году в Одессе, когда он к нашему Ивану Юрьевичу Бесюку обращался. Говорит, Иван, держи эту границу, выжи как буфер, потому что появится африканская чума у вас, или 2-3 дня и будет в Беларуси. Мы прекрасно все это понимаем.
Тем часом белорусские вытворцы подличивают страты. На белорусско-украинских помежных переходах подтвердили, что фуры и рефрижераторы с белорусской продукцией украинские мытники рашуче разворошуюсь. И хоть объемы мясомолочных поставок в Украину не такие значные, как у Россию, для особных перепроцовчих предприемств страта украинского рынка досить отчувальная. Поводля официальной статистики, что месяц Беларуси в Украину поставлялось больше за 100 тысяч тонн молока. И этот керунок у агульной статистики молочного экспорту займает третий радок.
Зменскую передавал Игорь Корней.
лиц «Анализ свободы».
Чем выкликанная молочная война помеж Украиной и Белоруссию, чему в белорусских молочных продуктах у 5 разов перевышенная норма антибиотиков, ци може Россия распачать свою молочную войну с Белоруссию? На это и иные питання Виталя Циганкова отказывает экономист Михал Залесский.
Інформація про те, що, як стверджають українські ветеринарні влади, у білоруських молочних продуктах у 3-5 разів підвищене утримання антибіотиків. Чи стала яна сенсацією для, скажімо, білоруського громадства, чи, може бути, не розбирає некоторі міфи про найвищу і природну якість білоруських продуктів, чи, може, просто не варто довіряти цим свідченням українських адмисловців?
Доверять треба, не ведаю кому, в этой справе, потому что у хати ж нема никакого прибора антибиотики померить. Але той, кто бачил гэных коровок, то и разумея, что яны покутают на маститы. И каб гэных маститов не было, то треба им давать антибиотики. А яны не распадаются и трапляют в молоко. Вот я перекладаю книжку английскую «Британский совет по молоце». И британцев гэны факт занепакоил у 1934 годе. И они почали такую программу агульнобританскую. Спочатку, каб доярки мыли руки, потом, каб доярки мыли подойники, цебры всякие, потом, каб доярки подмывали коровок. И у них к 1954 году антибиотиков не стало у молоце, потому что не стало у коровок маститов. Ну и далее так они у своим унылым британским темпе дотумкались до того, что у них хорошее молоко.
Вы хочете сказать, что поводле вот таких санитарных нормов зараз высветляется, что Беларусь неде на уровне Британии 30-х годов. Беларусь вельми заклопочена тем, как поширить свой экспорт, наперше Украину, в Россию, а на постсоветской просторы, покуль якость не является головным аргументом, так?
Якость не головный аргумент, але не тарифные меры регулирования, яны вельми мощный аргумент. Есть у России такие ведомые Онищенко санитар, и он может что хочешь заборонить, потому что подставы для гэнага есть. Чтобы не было магчимости заборонить поставку харчовой продукции, она повинна быть чистенькая. А для гэнага треба працавать над якостью. А коли поглядеть, кто у нас будет над якостью працавать, кто-нибудь поглядел, який средний взрост белорусской доярки? 58 год. Ей уже 3 года на пенсии треба сядеть, а она працует. Вот и все.
А чому, на вашу думку, дарэчы, пакуль Росія не выклікае ніякіх непаразуменняў якасць беларускіх малочных прадуктаў? Калі была папярэдняя малочная вайна, все казалі, што гэта відавочна яна мае палітычныя прычыны. Ці не з'яўляецца доказам і цяперашняя сітуацыя, калі паводле палітычных прычынаў у Менску з Москвы ўсё цудоўна, а гэта азначае, што пакуль ніякай малочнай вайны не можа быць?
Война есть. Зараз Союз молоко там звернулися до уряду российского, что наши цену сбили на 4 рубли. У них вельми мощно демпингуют наши поставщики. И по всех позициях, и по сухим молоце, и по разным. Занепокоены русские вытворцы молока, потому что зараз идет сезонное снижение поставок у них, как цену собьют, потом у них почне молоко расти, коровки станут доиться, а гэныя закупщики русские уже не будут цену подвышать для белорусов. Но Путину и ягоным всем поплечникам не до того, потому что треба ж выбираться у президента черговый раз. И он коллегу по несчастью своего Лукашенко не может покрыть в таком выпадку.
Блиц анализ свободы.
На наши питания отказывал экономист Михал Залесский. У ефіры Радіо Свабода, вынікі дня 2 сакавіка. З вамі Сергій Абламейка. На протягу наступной полгодины сярод іншага мы пагутарым с гостем эфиру, керовником Могилевской областной филии партии БНФ Змитром Соловьевым. Змитер – батька могилевской школьницы Ялинки Соловьева, якая днями засталася одиной вучаницей одиного белорускомовного клясу Могилева. А зараз крыху пра надвор'е. 3 сакавіка ў Беларусі будзе снег, мокры снег, мяцеліца. На дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ноччу 0-6, днём -3, +3. У Менску ў суботу будзе воблачна, часам снег, мяцеліца. На дарогах галалёд. Ноччу -2, -4, днём каля нуля. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Зараз Алена Ціхановіч падае асноўныя беларускія навіны.
Ад сённяшняга дня большыня еўрапейскіх дыпламатычных прадстаўніцтваў у Беларусі застанецца без паслоў. Беларусь пакідаюць паслы Вугоршчыны, Італіі, Латвіі, Літвы, Нямеччыны. Пасол ЗША пры АБСЕ Ян Келлі заявіў, што вяртанне паслоў Еўразвязу і ЗША ў Менск магчымае пасля безумоўнага вызвалення і рэабілітацыі ўсіх палітвязняў. Амерыканскі дыпламат таксама выказаў крайняе расчараванне прысудам Сергею Каваленку.
Мы глыбока абеспакоены яго фізічным состоянием і также состоянием здоровья всех палітычных заключённых в Беларусі.
Лідары краін Еўрапейскага звязу на саміце ў Брусэлі заклікалі Раду Еўразвязу зрабіць далейшыя захады ў дачыненні да афіцыйнага Менску. Жонка палітвязня Сергея Каваленкі звярнулася ў міжнародны чырвоны крыж. Яна пазваніла ў Жэнеўскі офіс з просьбай аб дапамозе. Адгрузку сваёй прадукцыі на ўкраінскі рынак спынілі Калінкавіцкі мясакамбінат, прадпрыемствы Гомельскага акцыянернага таварыства «Малочныя прадукты», «Бабуліна крынка», «Мазырскі» і «Асіповіцкі малочныя камбінаты». Украінская ветэрынарная служба падазрае беларускі бок у спробе прыхаваць выпадкі афрыканскай чумы ў свіней, а таксама выстаўляе прэтэнзіі да перавышэння рэшткаў антыбіётыкаў у малочнай прадукцыі.
У малочных прадуктах Рэспублікі Беларусь сыр, молоко пытне, молоко сухе, масло, сметана і таке інше. Абсолютно це не політичні питання, це професійні виважені Державної ветеринарно-фітосанітарної служби.
У Київ для вирішення ситуації накерувався головний ветеринарний лікар Білорусі Юрій Півоварчик. У Менску адчынілася выстава дакументаў і твораў Браніслава Тарашкевіча. Яна прысвечаная 120-годзю грамадска-палітычнага дзеяча, аўтара першай беларускай граматыкі для школ, закатаванага ў турме НКВД.
Пра беларускія падзеі расказвала Алена Ціхановіч. Госць нашага эфіру – кіраўнік Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Зміцер Салаўёў. Ён бацька магілёўскай школьніцы Ялінкі Салаўёвай, якая днямі засталася адзінай вучаніцай адзінага беларускамоўнага клясу Магілёва. Пра сітуацыю з беларускай мовай у Магілёве мы зараз са Змітром і пагаворым. Ён на сувязі з Прагай. Добры вечар, Змітер.
Добрый вечер.
Расскажите, калі ласка, на початку для наших слухачоў гісторыю беларускамоўнага навучання вашай дачкі.
Ну, гісторія гэта даўнішня, яна пачалася яшчэ з беларускамоўнай групы ў садку. Мы вельмі шмат абышлі садочкаў з прапановай стварыць такую групу. Нават ніхто не пагаджаўся. Мы не хацелі ісці на канфрантацыю з уладай і рабіць як бы па месту жыхарства. Мы хацелі знайсці кампрамісны варыянт з імі. І ў адным садку, сад не вельмі добрым раёне, па адлегласці ад цэнтра, вось, пагадзілася ўзгадчыцца садку адчыніць такую групу, бо былі магчымасці яе адчыніць. Была база, бо яна раней у 90-х годах была беларускамоўны садок гэты быў. Былі выхавацелі, якія маглі бы як бы выхоўваць. І от адчынілася, назбіралася 6 дзетак у гэтую групу. Калі падышоў час уже ісці ў школу, на жаль, з тых 6 двое як бы па ўзросту не падыходзілі да школы. Ось, а чацвёрым было прапановано ствараць клас. Мы хадзілі да Гарана, мы прапановалі, насамрэч, реально хацелі кампрамісны варіант, каб задавальнялі ўлада і ўсе. Нам адмовілі ў такіх больш-менш нармальных месцах, дзе ёсць грамадскі транспарт і ёсць некія транспартныя магчымасці дабрацца. Прапановалі школу, якая вельмі адлеглая ад цэнтру і, зразумела, незручная для бацькоў з іншых раёнаў. І тады мы вынашаны былі скарыстацца законам аб адукацыі, законам аб мовах, інстытуцыі і напісаць заяву на стварэнне такого класа па месту жыхарства. Ось. Ну, дзякую Богу, што я жыву ў цэнтры, таму як бы даволі неблага атрымалася для бацькоў, каб дабірацца, бо школа знаходзіцца ў самым цэнтры. Ну, улады вымушаны былі пайсці на гэта стварэнне. Дырэктар таксама даволі добра спачатку аднеслася да гэтага стварэння класа. Было пропоновано 4 из дитячого садка деткам, батькам, деткам пойти у эту класу. Але, на жаль, з інших різних власних причин, які мало зв'язані з мовою адукації, навіть ніяк не зв'язані, відмовилися троє, і ось тільки моя дочка трапила у цю класу. Проучившися тут кілька місяців, до її долучилися ще двоє діток, які, от, на жаль, зараз у нас так само по власних мотивах, не зв'язаних абсолютно з процесом едукації, з мовою едукації, якби покинули наш клас.
Некалі мені довелося гутерить з теперішнім директором Могилєвського музею Алексеєм Бацюковим. Він так само удільничав у цій справі. Це він разом з вами робив колись це?
Так. Мы разом с ним ходили до Верна, это так, это вот это был комитет батьковский, який вот домагался вот.
У выніку его дети теперь учатся по-российску, так?
Ну так, ён выступал за то, каб дітей было больш, что калі, ну так, потому что мы у двоих засталіся, і ён лічыў гэта неповноважным соціумом для дзіця. І тому, якби, він більш на користь згуляла психологічний, якби, стан, як він думав, дитя, чим мову навчання. Але, як от показав за гэтый час, показала, от, наприклад, моя дочка, дискомфорт на психологічного дитя ніякого не отримлює, бо весь соціум, по сутності, я на мая у перепинках поміж занятками, у групі подовженого дня, бо большая частка сябров її знаходиться у паралельних класах російськомовних і абсолютно на добре почуває себе.
От ви казали, що улади спочатку вам пропонували віддалені школи, куди було тяжко добиратися. Це означає гэта, што, ў прынцыпе, ў Магілёве ўлады не падтрымваюць гэтую справу, беларускамоўную адукацыю. Якая наогул сітуацыя ў Магілёве з гэтым?
Ну, сітуацыя вельмі дзіўная, што нават у нас, калі прыйшоў новы кіраўнік аблвыканкама, Рудник, ён выдаў на 10-11 год праграму па беларусізацыі, як бы, в области, дзе было вельмі шмат цудоўных пунктаў, применение мовы у жыцці, і нават уже як прайшла гэта праграма, гледзячы па выніках гэтай праграмы, сабатавалі ўлады, нават мясцовыя ўлады сабатавалі гэту праграму зараз нашого кіраўніка аблвыканкама. Тому, як би тут вельми тяжко казати об нейкому развитии мови, ви ж розумієте, що як каже, як кажуть, начальник, так і поводить себе і остатні підначалені. Тому от ситуація знову така, що, мабуть, хто і хотів, але якби не бачив, мабуть, перевага у цьому.
Але як наогул ставиться могильовське громадянство, жихари Могильова до білоруської мови? Бо ось, наприклад, коли ми опитуємо людей на вулицях Могильова, то вельми часто чуємо в отказ откази по-білоруску. Як люди ставиться до мови? Ваш особистий досвід?
Ну, я бы не сказал, чтобы люди ставились вороже до мовы. Довольно добро ставятся до мовы, але тут и могут и отказать, могут и размовлять. И часом я чую, так как я в белорусском умно чую дякую сбоку людей за то, что я размовляю по-белоруску. И как бы я уж не отчуваю себя некой там белой вороной сярод их. Але тут я больше думаю, что люди подходят с кропки бачення прагматизма. Максима, я не разумею, что школа – это максимум, что может отримать по-белоруску дитя, и не будет дальнейшего максимости научаться на высших установах на белорусской мове. А зрозуміло, что дитя, юнаку, вельми тяжко как бы, перебудоваться на іншу мову научання, при тим, что термінологія вся была на іншій мові.
Ну, мова – гэта одна толькі частка, адзін элемент культуры. Ёсць яшчэ, напрыклад, кнігавыданне, візуальнае афармленне шыльдаў, напрыклад, выданне газет. Як гэтая сітуацыя на Магілёўшчыне цяпер выглядае? Дзе вы купляеце беларускія кніжкі, напрыклад?
Белорусскими книжками вельми тяжко. Могу вам сказать, что я не ведаю, как по краине, на вот просто не цікавіўся, але в Могилеве у книгарнях вельми дивно подыход до белорусскомовных выданий. Коли ранее эти белорусскомовные выдания стояли у отповедных разделах, там наука, там литература, там разное это, то зараз з'явился один раздел. Беларускамоўныя выданні, куды згрузілі ўсе кнігі розных накірункаў, розных зусім планаў, і зрабілі, як раней была замежная літаратура, так вот і зараз беларуска. То есть беларускамоўныя выданні зараз уже становяцца для як замежныя, як бы для фінансі у вачах, не ведаю, чынавенства, у вачах тых, хто гэта загадае, выдае вот так вот зрабіць.
А ці моляцца по-беларуску ў Магілёве? Ці можна пачуць слова Божае по-беларуску ў вашым горадзе?
Так, православная царква цалкам расійскамоўная, але касцёл і уніяцкая царква цалкам беларускамоўная.
Як вы цяпер будзеце далей з навучаннем вашай дачкі? Будзеце рабіць нейкія захады, каб знайсці ёй новых аднакласнікаў, ці як гэта будзе далей працягвацца?
Ну, мы гэтую працу ніколі не пакідаем і штогод сувесну пачынаем кампанію па папулярызацыі класа, па папулярызацыі мовы навучання. До нас залучаюцца шматлікія грамадскія аб'яднанні, якія дапамагае ў гэтым жаночае у нас аб'яднанне Леска, дапамагае таварыству беларускай мовы. Зразумела само сабой, што грамадскае аб'яднанне буйных адраджэння таксама дапамагае. То есть далучаецца грамадскасць, якая таксама дапамагае распаўсюджваць гэтую інфармацыю. І мы зараз забілі ухіл не столько, мабыць, на мову, сколько на практычнасць такого навучання, сколько на тое, што класа малая, што больш увагі дзеткам надаецца, што дзеткі, калі вучацца на двух мовах, то есть на адной мове вучацца, а на іншай, напрыклад, у асяродку размаўляе, то не лягчэй вучаць замежныя мовы, што, в прынцыпе, даказана ангельскімі навукоўцамі. І пакуль у нас па выніках мінулого года двое дзетак прыйшлі ў класу, але так атрымалася, што адзін хлопчык, ён не хадзіў у першую класу і гатовы быў экстэрнам здаць іспыт за першую класу праграму. І ён цалкам гатовы быў, ён тэставаўся ў нашай настаўніцы. Наша настаўніца сказала, што так, ён гатовы, ён можа здаць, калі трошкі яшчэ прызаймацца з ім, ён можа здаць цалкам праграму, але яму не дазволілі проста. А іншая дзяўчынка, якая падыходзіла, ну, дырэктар як бы адгаварыў яе ісці ў гэты клас, у нас дырэктар нашай школы, пасыліўшы адзін з там у нас ёсць элітны расійскамоўны клас, куды імкнуцца ўсе бацькі як бы дзяцей здаць, бо добрая настаўніца, пасыліўшы, што от яе ўладкуюць у гэты клас.
Ну, так атрымваецца, што дырэктарка зацікаўленая, каб у беларускамоўным класе не было вучняў.
Я не ведаю, якое было ў яе стаўленне, бо як бы з намі змаўляючы, яна таксама як бы быццам прыхільна ставіцца да нас, і я не магу вінаваць яе. Магчыма, я проста не прысутнічаў пры гэтай размове, магчыма, патрабаванні, мабыць, бацькоў былі, мабыць, большыя, чым мог даць гэты клас. Я не берусь ніякім чынам асуждаць ні дырэктарку, ні бацькоў, якія прыйшлі. Ну, магчыма, бацькі просто, можа, і іншыя, мабыць, думалі. Таму, як бы, тут вельмі цяжка сказаць, бо не прысутнічаў пры самой размове.
Дзякуй, Змітер, за гутарку і жадаю вам поспеху ў вашай справе з дачкой.
Дзякую вам.
На сувязі з Прагай быў кіраўнік Магілёўскай абласной філіі партыі БНФ Змітер Салаўёў. Ён бацька магілёўскай школьніцы Ялінкі Салаўёвай, якая днямі засталася адзінай вучаніцай адзінага беларускамоўнага клясу Магілёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вынікі дня 2 сакавіка і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці сядзець у дэкрэце ўсе 3 гады? Навошта дзецям няня? І як застацца прафесіяналам, калі ты мама? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода».
Слухайце пазней сёння. Уже больше за 2 месяца протягивая голодовку протесту витебский активист КХП БНФ Сергей Коваленко. У тем лику 23 дни неспынно. Жонка Коваленко звернулась у Международный Червоный Крыж с просьбой об допомозе. На видность життя политвязня в Белоруссии подрихтовал Олег Рузделович.
2 соковика Алина Коваленко, жонка голодовника Сергея Коваленки, позвонила в офис Международного Червоного Крыжа у Женеве с просьбой об допомозе.
Как медичную Сергею допомогу я наказали.
Взяли на улик, споткались, если
да,
что.
Да, да.
А такое мокчимо, в принципе?
Я так разумею, что да. Я еще в годы войны Червоный Крыж имел доступ.
На гэтый момант Алена Каленка не ведае, якая дапамога ёй будзе аказаная. Просьбу жанчыны запісала супрацоўніца, якая размаўляла па-расейску, і папрасіла перазваніць у другой палове дня, бо жэнеўскі час адрозніваецца ад менскага на 2 гадзіны. Сёння ж сваякі Сергія Каленкі атрымалі дазвол на спатканне з ім у рэспубліканскім турэмным шпіталі ў Менску, дзе вязня трымаюць з канца лютага. Дазвол дала суддзя першамайскага суду Віцебску Алена Жук, якая і судзіла Сергія Каленку.
Напэўна, паедзе у панядзелак маці з братам Сергія, а ўжо потым я паеду. Есть, Паша, так что мне так само сказать, что як быццам бы магчыма.
Поведомила Алена Коваленко. 2 соковика у Могилевской колонии туремная комиссия может вызначиться, ці давать инвалидность политвязню Зимтру Бондаренку, який у зняволенні перенес операцию на хребетнику и протягивая покутывать от регулярных болей у спине и нозе. Жонка вязня Ольга Бондаренко амаль не верить у тое, что комиссия уличить стан здоровья мужа и признает его инвалидом. У комиссию выходят представники КДБ и милиции, не думаю, что яны пойдут на сусач политвязню, тем больше, что уже двойче отмовляли, каже Ольга Бондаренко. Поводле ее стан здоровья Зимтра Бондаренки знову погоршився. У його піднялася температура, і він трапив у медичну частку. Але навіть таку допомогу в'язню оказали не одразу.
На санчасті річ навіть не йшла. Там казали, діти не торгуйтесь. А тем ему стало вообще плохо. Вечером померил температуру, там, по-моему, 39,4. Ну, мы сделали опять очередной укол и сказали, придете утром. И он провел ночь и написал, что даже в варежках спал. Ну, потому что его так знобило, была где-то 40 температура по ощущениям. Говорит, утром шатаясь дошел, но вот положили на 3-4 дня, насколько я поняла.
Расповела Ольга Бондаренко про покуты мужа. Про выники комиссии по инвалидности жонцы притвязня станет ведомо поздней. Поведомили, что проинформуют письмово, инакш нияк, сказала Ольга Бондаренко.
Из Менского передавал Олег Груздзелович. У эфиры «Радио Свобода. Выники дня 2 соковика» с вами Сергей Бламейко. Нагадаю основные темы выпуску. Лидеры краины Европейского Звязу на саммите у Брюсселе обмерковали ситуацию в Беларуси и закликали Раду Еврозвязу зробить дальнейшие заходы у дочинении до официального Менску. Штефан Фюли, комиссар Еврозвязу в питаниях поширения и политики добросуседства, личит, что теперешний дипломатичный конфликт помеж Менском и Брюсселем отдаляет перспективу вызволения политвязня у Беларуси. Беларусь покидают опошние послы краины в развязу. Тем часом белорусская генпрокуратура зацикавилась тими, кто закликает ввести санкции относно Беларуси. Администрация Кастрычнинского района Менску распочала новый этап змагання со спадорожниковыми антеннами. Уже больше за 2 месяца протягивая голодовку протесту витебский активист КХП БНФ Сергей Коваленко. Другого соковика у Менску у Национальном архиве музея литературы и мастацтва чинилась выстава документов и твора у Бронислава Тарашкевича. И она присвеченная 120-годзю гэтага грамадско-политичного деяча, мовознавца, автора первой белорусской грамматики для школ, закатаванного у турме НКВД. Рассказывая Валентина Аксак.
120-годзе акадэміка, кіраўніка пасольскага клубу паслоў Заходняй Беларусі ў польскім сейме, палітыка, мовазнаўцы, чыё прозвішча дало нефармальны назоў класічнаму варыянту беларускага правапісу, было 20 студзеня. Аднак шырокага ўшанавання гэтая дата не атрымала ні ў навуковых, ні ў культурніцкіх, ні ў грамадска-палітычных колах краіны. І дырэктарка архіву музею літаратуры і мастацтва Ганна Запартыка вырашыла хоць крыху зыначыць гэтую няўвагу да асобы легендарнага заходнебеларускага дзеяча.
Мы
покольки выявили достаткова много документов в нашем архиве, такую выставу вы решили отшинить, как показать эту особу многих тех сфер его деятельности, до яких он докранался.
Выстава невеликая. Это документы и фотоздымки, книги, публикации юбиляра. Доктор филиологии Арсен Ліс, який одним з перших почав вивучати лёс і спадщину Браніслава Тарашкевича, зазначив, що почув гэтае ім'я ще у дзяцінстве ад сваіх бацькоў з заходняй Беларусі. На выставе ён знайшоў невядомы яму раней артыкул Тарашкевіча. Гісторык Анатоль Валаханович, які адшукаў у архіве КДБ аўтабіяграфію Тарашкевіча і выдаў асобнай кнігай, пракаментаваўшы яе разам з Уладзімірам Міхнюком, адцеміў, што нават людзі такога розуму мелі ілюзіі наконт бальшавіцкага раю ў БССР, куды яго этапавалі палякі ў замен на іншага дзеяча Францішка Аляхновіча.
Броню, куды ты ідзеш? Словы, кинутые Франциском Аляхновичем Браниславу Тарашкевичу у час их обмену на советско-польской державной границе 5 вересня 1933 года.
Тарашкевича тады поселили не в Беларуси, а в Москве. Дали працу у Международном аграрном институте, а праз 4 года арештовали и закатовали. Дачка першай ягонай жонкі Ірына Ніжанкоўская, якая і перадала ў архіў усе сямейныя матэрыялы, сказала, што маці падтрымлівала Тарашкевіча ў рашэнні перабрацца ў СССР і сама хацела ехаць за ім.
Яна павезла дакументы, паперы там, каторыя вот яго пераклады Іліады там былі, всякія там яго там рэчы павезла, і ён гара, чаму сына не прывезла. Но яна думала, што на поедзе. А говорю, каб яна паехала, ее напаткаў бы лёс той самой жонкі. Ну, нікога з этих паслоў, што паехалі, ніхто ж не вернуўся.
Ірына Ніжанкоўская нядаўна перадала ў архіў пярстёнак Браніслава Тарашкевіча. Сёння на адкрыцці выставы яго абяцалі прадэманстраваць, але высветлілася, што гэта каштоўны метал, які нельга паказваць у непрыстасаваным памяшканні. Зрешты, і для ўсіх астатніх каштоўнасцяў рэпрэсаванага заснавальніка граматыкі беларускай мовы не знайшлося ў краіне іншых памяшканняў, апрача невялікага дырэктарскага пакойчыка ў архіве.
З Менску перадавала Валенціна Аксак. Вы слухаеце Радыё Свабода, вынікі дня 2 сакавіка, і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Іспанія – гэта гітара, Расія – балалайка, а Беларусь – гэта найперш беларускія цымбалы. Калісьці яны рабіліся сотнямі на барысаўскай фабрыцы музычных інструментаў, але ці ёсць каму іх рабіць сёння? Па адказ мы едзем у горад Барысаў да колішніх работнікаў славутай фабрыкі.
Цымбалы ўміраюць. Я имею в виду, ўміраюць самі інструменты. Ну, у нас просто нет другого выхода.
Падарожжа Дмітра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры пазней. Адміністрацыя Кастрычніцкага району Менску распачала новы этап змагання са спадарожнікавымі антэнамі. Жыхары району гэтымі днямі атрымліваюць пісьмовае патрабаванне камунальных службаў тэрмінова дэмантаваць спадарожнікавыя антэны. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Жыхарцы Кастрычніцкага района Менску Людміле Белахвостовай супрацоўнікі мясцовага ЖЭСу уласнаручна перадалі пісьмовае папярэджанне, што калі яна не дэмантуе з гаўбца сваёй кватэры спадарожнікавую антэну, то будзе прыцягнутая да адказнасці ў адпаведнасці з дзейным заканадаўствам, гаворыць Людміла Белахвостова.
Да мяне прыйшлі супрацоўнікі ЖЭСа, майстар, які ўручыў мне такое прыпісанне, каб я да 5.03 гэтага году зрабіла дэмантаж інжынер абсталявання, это маецца на увазе спутніковая антэна. У нашым раёне вельмі шмат на дамах усталяваны антэны, няўжо яны будуць са ўсімі гэтымі людзьмі судзіцца. Тады ЖЭСу, відаць, не будзе калі часам займацца капітальнымі ремонтамі, бо ў нашым раёне зараз робіць вельмі шмат дамоў капітальны рамонт.
Дырэктар ЖЭС-24 Уладзімір Печка свой загад дамантаваць спадарожнікавыя антэны тлумачыць патрабаваннем раёна Державної жильово-експлуатаційної служби, яка у свою чергу спосилається на адміністрацію Кастрищенського району, говорить Володимир Печка.
Шабровська адміністрація офіційно нам дали указання вручити предписання на демонтаж кондиціонерів і спутникових антен. Ми вже проводили однажды эту акцию, так называемую. Потом ее повторно нам сбросили сюда. В срочном порядке уведомить до 12 марта, чтобы мы уже отчитались. Дал мастерам, чтобы размножить, чтобы каждому, кому вручалось предписание, давали это постановление. Наши обязали нас это сделать. Люди очень ругаются.
Жихары Кастрычинского района Менску меркуют, что новый этап змагания со спадорожниковыми антеннами может быть отказом администрации району на активность жихаров у справе обороны мясцовой стоматологичной поликлиники, будинок якої був продадзены приватной комерційной організації. Громадські активісти меркують, що, магчыма, улади так само спробують протягнуть наступ на тримання громадянами незалежної інформації, говорить юрист і правооборонця Володимир Лапкович.
Коли це зв'язано з дальнішою ізоляцією країни і спроби зробити так, щоб не було ніякої альтернативної інформації, то мені подається, на ураці зараз магчыма увогуле побудова ніякої абсолютно замкненої країни. Що казати юридично, то спочатку уладу треба було б визначити порядок установки цих антенов. И только тогда уже принимать некие обмежевальные меры. Потому что зараз нема нигде никакого документа. А раз нема порядка ставить закона, то значит любой порядок есть правомерный с боку громадянов. И, конечно, ни про какую отказность не может идти говорить.
Сказал в интервью нашему радио юрист и правооборонца Владимир Лапкович. Ви слухали Радіо Свобода, виніки дня 2 соковіка. З вами був Сергій Обламейко. На закінчення нагадаю основні теми випуску. Лідери країн Європейського зв'язу на саміті у Брюсселі 2 соковіка обміркували ситуацію в Білорусі і закликали Раду Євразв'язу зробити далі заходи у дочиненні до офіційного Мінську. Штефан Фюлі, комісар Євразв'язу у питаннях поширення і політики добросусідства, лічить, що теперішній дипломатичний конфлікт поміж Мінськом і Брюсселем отдаляє перспективу визволення політв'язня в Білорусі. Білорусь покидають опошні посли країнам Євразв'язу. Тим часом білоруська генпрокуратура зацікавилася тими, хто закликає ввести санкції відносно Білорусі. Уже більш за 2 місяці протягує голодовку протесту віцебський активіст КХП БНФ Сергій Коваленко. Адміністрація Кастрычинського району Мінську розпочала новий етап змагання со спадорожниковими антеннами.